η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα λέμε να σας βάλουμε λίγο στο κλίμα των γυρισμάτων του νέου μας ντοκιμαντέρ. Και γιατί καταλήξαμε στον τίτλο «This is not a coup». Αυτό δεν είναι ένα πραξικόπημα. Αναζητούμε ένα παλιό άρθρο του Παζολίνη στην Corriere della Sera και συναντάμε τον ίδιο ντυμένο Batman σε ένα στενάκι της Ρώμης. Τον ακούμε μαζί με τον Μόρισεϊ να τραγουδούν για τους δράστες ενός πραξικοπήματος που θα ανέτρεπε την κυβέρνηση της Ιταλίας και αναρωτιόμαστε εάν αναφέρονταν στην Άγγελα Μέρκελ και τον Νικολά Σαρκοζή. Και ύστερα αλλάζουμε σχεδόν ολοκληρωτικά θέμα. Συζητάμε για παράλληλα σύμπαντα που ίσως να κρύβουν παράλληλα προγράμματα και καλύτερες ημέρες. Μπαίνουμε σε κάτι σπηλιές μαζί με τον Πλάτωνα και βγαίνουμε από μια σκουλικότρυπα με την Αλίκη από τη χώρα των θαυμάτων και τον Dr. Who. Και όλα αυτά τα καταφέρνουμε με τη συντροφιά των Arctic Monkeys, των Depeche Mode και όσων άλλων τραγούδησαν για τις θεωρίες ενός παράλληλου σύμπαντος.
Pasolini is me. Acatoni you'll be. I entered nothing, and nothing entered me. Yes, I walk around somehow, but you have killed me, you have killed me. Piazza Cavour, what's my life for? Visconti is me. Magnani you'll never be. I entered nothing.
Ο πάντα μυστηριώδης κυρίος Μόρισεϊ υποστηρίζει ότι αυτός είναι ο Παζολίνη και πως η ιστορία του διαδραματίζεται μέσα στο Ακατόνε, την πρώτη ταινία του μεγάλου Ιταλού σκηνοθέτη. Και το Ακατόνε, αν θυμάστε, είναι μια ταινία για νταβατζίδες και πόρνες. Μια ιστορία που αμφισβητεί το μεταπολεμικό ιταλικό όνειρο της Dolce Vita. Εμάς πάντως, ο Παζολίνη μας ενδιαφέρει γιατί θα καταφέρει να περιγράψει την απόπειρα ενός πραξικοπήματος. Στις 14 Νοεμβρίου του 1974 δημοσιεύει ένα άρθρο στην εφημερίδα Corriere della Sera, το οποίο θα μείνει στην ιστορία. Ένα άρθρο που ξεκινά με τη φράση «Io so», «Εγώ γνωρίζω».
«Io so». «Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe». Che in realtà è una serie di colpi istituitasi a sistema di protezione del potere.
Εγώ γνωρίζω. Εγώ γνωρίζω τα ονόματα των υπευθύνων για αυτό που στο μέλλον θα γίνει γνωστό σαν στρατιωτικό πραξικόπημα. Στην πραγματικότητα όμως είναι μια σειρά συστημικών πραξικοπημάτων που στόχο έχουν την προστασία της εξουσίας.
Io so i nomi del vertice che ha manovrato, dunque.
Και ύστερα, ο Παζολίνη αρχίζει να απαριθμεί τις τρομοκρατικές επιθέσεις που άφηναν πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς στο Μιλάνο το 1969, στην Πολόνια το 1974 και ούτω καθεξής. Ο Παζολίνι μιλάει για μέλη του πρώην φασιστικού κόμματος, αλλά και για νεοφασίστες που συνεργάζονται για την αποσταθεροποίηση της Ιταλικής Δημοκρατίας. Μιλάει για τους Έλληνες συνταγματάρχες που συνεργάζονταν με τη CIA για να πνίξουν τη δημοκρατία και στην Ελλάδα. Μιλά για πραξικοπήματα που έγιναν με θόρυβο και άλλα που πραγματοποιήθηκαν σιωπηρά, στο όνομα του αντικομουνισμού. «Γνωρίζω», λέει, «τα ονόματα των υπευθύνων». Αμέσως όμως σπέβδει να διευκρινίσει ότι αυτός είναι απλώς ένας διανοούμενος και δεν έχει τις αποδείξεις που απαιτούνται. Αποδείξεις που είναι σίγουρος ότι έχουν οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι. Με σκέψεις σαν και αυτές για τα αόρατα πραξικοπήματα που περιέγραφε ο Πιερ Πάολο Παζολίνι, ταξιδέψαμε πριν από μερικές εβδομάδες στη Ρώμη και συναντήσαμε πράγματι δημοσιογράφους που είχαν αυτές τις αποδείξεις. Όχι για τα πραξικοπήματα που δεν έγιναν τη δεκαετία του 70, αλλά για ένα οικονομικό πραξικόπημα που συντελέστηκε το 2011. Αυτά όμως θα τα ακούσουμε σε λίγο, αφού πρώτα αφήσουμε τον Ντανιέλε Μπατσέσι και τη συμμορία του να αφιερώσουν ένα τραγούδι στον ίδιο τον Παζολίνι.
Πιερ Πάολο Παζολίνι, 15 Νοέμβρη 1974, con i gang, al completo. Io so i nomi dei responsabili di quella che viene chiamato golpe e che in realtà è una serie di golpe istituitesi a sistema di protezione del potere. Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969. Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna del 74. Io so i nomi del vertice che ha manovrato sia dunque i vecchi fascisti ideatori di golpe e sia i neofascisti autori materiali delle prime stragi e poi gli ignoti autori materiali delle stragi più recenti. Io so i nomi di quelli che hanno gestito le due differenti, anzi opposte fasi della tensione. Io so i nomi del gruppo di potenti e con l'aiuto della CIA e il secondo ordine dei colonnelli greci e poi della mafia hanno creato una crociata anticomunista per tamponare il 68 e poi in seguito sempre con l'aiuto della CIA fino ad arrivare a costruirsi una virginità antifascista. Io so i nomi di coloro che tra una messa e l'altra hanno dato le disposizioni, assicurato la protezione politica a vecchi generali, a giovani neofascisti, anzi neonazisti, e infine a criminali comuni. Io so i nomi delle persone serie ed importanti che stanno dietro dei personaggi comici come quel generale della forestale che operava su a Città di Castello mentre i boschi italiani bruciavano.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου μοιραζόμαστε τις σκέψεις που μας ακολουθούν στα γυρίσματα του νέου μας ντοκιμαντέρ με τίτλο «This is not a coup». Αυτό δεν είναι ένα πραξικόπημα. Έχουμε φτάσει στη Ρώμη και στείλουμε τις κάμερες σε ένα μικρό στενάκι μιας κάποτε κακόφημης γειτονιάς που σήμερα καλοπίστηκε και γέμισε μπαράκια και εστιατόρια. Απέναντί μας έχουμε ένα τεράστιο γκράφιτι με τον Πιέρ Πάολο Παζολίνι, ντυμένο με τη μάσκα ενός σούπερ ήρωα, να λέει «Io so i nomi». Εγώ γνωρίζω τα ονόματα. Ο Παζολίνι, όπως είπαμε, μιλούσε για ένα πραξικόπημα που δεν συντελέστηκε ποτέ. Μιλούσε για τα δύσκολα χρόνια της έντασης. Την εποχή που τα παρακλάδια παλαιών μηχανισμών του ΝΑΤΟ, η περίφημη Γκλάντιο, έσπερναν τον τρόμο στην καρδιά των Ιταλικών πόλεων με σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων. Εμείς όμως είχαμε διαφορετική αποστολή. Αναζητούσαμε τους υπευθύνους ενός πραξικοπήματος που συντελέστηκε στην Ιταλία του 2011. Μια δημοκρατική εκτροπή που απομάκρυνε τον εκλεγμένο πρωθυπουργό Σίλβιο Μπερλουσκόνη και τον αντικατέστησε με τον τεχνοκράτη Μάριο Μόντι. Αυτή τη φορά ο άνθρωπος που δήλωνε ότι γνωρίζει τα ονόματα των υπευθύνων δεν ήταν ένας κομμουνιστής σκηνοθέτης όπως ο Παζολίνι, αλλά ο πρώην ανταποκριτής των Financial Times Alan Friedman, ο οποίος τυχαίνει να είναι και ο πρώτος βιογράφος του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Τον Friedman δεν τον συναντήσαμε στα στενά κάποιας gentrified γειτονιάς, αλλά στο σαλόνι του Intercontinental της Ρώμης, μερικές δεκάδες μέτρα από τα σκαλοπάτια της Πιάτσα της Πάγια. Πριν από περίπου 2 χρόνια, ο Alan Friedman δημοσίευσε ένα άρθρο στους Financial Times και αργότερα ένα βιβλίο, στα οποία αποδείκνυε ότι η απομάκρυνση του Μπερλουσκόνη ήταν αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου, στο οποίο συμμετείχαν πολιτικοί, τραπεζίτες, αλλά και ξένοι ηγέτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν τον ρωτήσαμε τι ακριβώς εννοούσε, άρχισε να μας διηγείται την παρακάτω ιστορία.
The change of government in Italy at the end of 2011. It came about because of a plan.
Η αλλαγή κυβέρνησης στην Ιταλία στο τέλος του 2011 έγινε βάσει σχεδίου το οποίο έμεινε μυστικό για αρκετούς μήνες. Το σχέδιο εκπώνησε ο πρόεδρος της χώρας, Τζόρτζιο Ναπολιτάνο, ο οποίος ήθελε να απομακρύνει τον Μπερλουσκόνη και ο οποίος βρισκόταν σε συχνή επαφή με την Άγγελα Μέρκελ το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2011.
Ο Alan Friedman κατάφερε να μιλήσει με αρκετούς από τους πρωταγωνιστές εκείνων των ημερών που του αποκάλυψαν αυτό που όλοι φαντάζονταν, αλλά κανένας δεν μπορούσε να αποδείξει. Ότι η ευνίδια οικονομική κρίση και η εκτείναξη των spread που οδήγησε την κυβέρνηση Μπερλουσκόνη σε παρέτηση ήταν απλώς η τελευταία σκηνή ενός δράματος που είχε ξεκινήσει πολλούς μήνες πριν.
In my interviews for my previous book, I discovered that President Napolitano, as far back as June 2011, so 6 months.
Στη συνεντεύξη που πήρα για το προηγούμενο βιβλίο μου, ανακάλυψε ότι ο πρόεδρος Ναπολιτάνο, 6 μήνες πριν από την πτώση της κυβέρνησης, είχε μυστικές επαφές με τον Μάριο Μόντι και τον διευθυντή μιας από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ιταλίας. Ήδη από εκείνη τη στιγμή προγραμμάτιζε υποκαθεστώς απόλυτης μυστικότητας το σχηματισμό μιας νέας κυβέρνησης αλλά και την εκπώνηση νέας οικονομικής πολιτικής. Βάσει του Ιταλικού Συντάγματος, ο πρόεδρος δεν μπορεί να ξεκινήσει τη διερευνητική διαδικασία για την κατάσταση του Πρωθυπουργού. Εκτός αν υπάρχει σημαντική κρίση, εάν η κυβέρνηση έχει χάσει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο ή αν έχει παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός. Τίποτα από αυτά δεν συνέβαινε εκείνη τη στιγμή.
Το γεγονός ότι ο Μπερλουσκόνη ήταν και παραμένει ένας από τους πιο μισητούς πρωθυπουργούς που γνώρισε η μεταπολεμική Ευρώπη δεν μειώνει τις ευθύνες αυτών που ανέλαβαν να ανατρέψουν έναν εκλεγμένο πρωθυπουργό. Ο ίδιος ο Alan Friedman είναι αυτές τις ημέρες σε ανοιχτή σύγκρουση με τον Καβαλιέρε, ο οποίος τον κατηγορεί για τις πληροφορίες που αποκάλυψε στα βιβλία του. Αυτό δεν εμποδίζει όμως τον Friedman να μπορεί να αναγνωρίσει μια δημοκρατική εκτροπή, ειδικά όταν σε αυτή συμμετέχουν και ξένοι ηγέτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
At the same time that Napolitano was plotting to replace Berlusconi with Monti at home,
Καθώς ο Ναπολιτάνος συνωμοτούσε για να αντικαταστήσει τον Μπερλουσκόνη με τον Μόντι, στο εξωτερικό κάποιοι προετοίμαζαν ένα παράλληλο σχέδιο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το σχέδιο ξεκινούσε από την Άγγελα Μέρκελ και τον Νικολά Σαρκοζή, οι οποίοι είχαν αποφασίσει ότι ο Μπερλουσκόνη πρέπει να φύγει. Προκειμένου η Ευρώπη να ξεπεράσει την οικονομική κρίση, ήθελαν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ιταλίας. Ήθελαν να αντικαταστήσουν μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση.
Όλα ήταν έτοιμα λοιπόν για την ανατροπή μιας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και σήμερα, ο Άλαν Φρίντμαν αρνείται να χρησιμοποιήσει τον όρο πραξικόπημα, όπως έκανε με μεγαλύτερη ευκολία λίγα χρόνια αργότερα ο Πολ Κρούγκμαν. «Δεν θα χρησιμοποιούσα τον όρο πραξικόπημα», μας είπε, «απλώς γιατί έτσι δουλεύει το σύστημα».
I would not use the word coup. I would call it the way the system works.
Αυτό λοιπόν δεν ήταν ένα πραξικόπημα, παρά το γεγονός ότι ανέτρεψε μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Ήταν μια τυπική διαδικασία, το μυστικό της οποίας δεν βρισκόταν στην Ιταλία, αλλά πιθανότατα στη Φραγκφούρτη. Εκεί όπου έχει την έδρα της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το ποιος ήταν όμως ο ρόλος που έπαιξαν τα γκρίζα κοστούμια της Ευρωζώνης στην περίπτωση της Ιταλίας και λίγο αργότερα στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, θα μας επιτρέψετε να το κρατήσουμε για το νέο μας ντοκιμαντέρ με τίτλο «This is not a coup». Θα σας πούμε σε λίγο πώς μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς στην ολοκλήρωση του ντοκιμαντέρ, αφού αφήσουμε πρώτα τον ίδιο τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη να κλείσει αυτή την ιστορία. Μασέτι Πέρντο, σε στίχους του ίδιου του Καβαλιέρε.
Quest'angoscia che ho in me, sento che non saprei perderti, tu fai già parte di me. Perché mi assilla così? Sempre lo stesso pensiero, se fingi o mi ami davvero, è il chiodo fisso che ho, ma se ti perdo tutte le cose, anche le più preziose, non hanno valore per me. Io se ti perdo non so più che fare, se non sento ancora le tue mani su di me.
Και ενώ ο Μπερλουσκόνη αποδεικνύει ότι είναι τόσο κακός στιχουργός όσο ήταν και πρωθυπουργός, εμείς συνεχίζουμε τα γυρίσματα του νέου μας ντοκιμαντέρ με τίτλο «This is not a coup». Μετά τη Λευκοσία και τη Ρώμη, επόμενη σταθμή μας είναι οι Βρυξέλλες και το Δουβλίνο. Και όπως πάντα, χρειαζόμαστε μια μικρή βοήθεια από τους φίλους μας. Και σε αυτό, το τέταρτο ντοκιμαντέρ της InfoWord Productions, θέλουμε να στηριζόμαστε οικονομικά αποκλειστικά στους θεατές μας και όχι σε κόμματα ή εταιρείες. Αν θέλετε λοιπόν να γίνετε συμπαραγωγή μας, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας οποιοδήποτε ποσό μέσω PayPal ή τραπεζικού λογαριασμού με τα στοιχεία που θα βρείτε στη διεύθυνση thisisnotacoup.com ή στο γνωστό σας info@pavlawar.gr. Η βοήθεια που μπορείτε να μας προσφέρετε όμως δεν σταματά εδώ. Μπορείτε να γίνετε και διαφημιστές αλλά και διανομής μας. Και για αρχή μπορείτε να φιλοξενήσετε τα μπάνερ μας στην ιστοσελίδα σας ή στο blog σας. Θα τα βρείτε και αυτά στη διεύθυνση thisisnotacoup.com ή στο info.pavlawar.gr. Προς το παρόν πάντως, μένετε εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό ιταλικό διάλειμμα επιστρέφουμε με ιστορίες για πολλά και διαφορετικά σύμπαντα, παρέα με τους Depeche Mode, τους Arctic Monkeys και την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων.
Signore e signori, il cavaliere, chitarra. Canzone per te, enjoy. Il Duomo di Milano dice milione grazie per la pubblicità efficiente e molto spettacolare. Da questa bella giornata il Duomo è pieno di devoti, il turismo è fiorente a Milano.
Grazie a te!
Tutte le donne in Italia, anche in tutta Europa, sono molto lusingate da tuoi gesti rispettosi. Hai dimostrato a noi uomini ciò che è fedeltà e lealtà. Quindi vogliamo cantare una canzone per te,
signore Berlusconi.
Grande idolo, ho capito la democrazia, ho capito la cultura, ho imparato l'altruismo. Con te ho capito che i problemi complicati in realtà sono semplici.
Milione grazie,
signore
Berlusconi.
Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναζητούμε παράλληλα σύμπαντα, όπου όλα θα μπορούσαν να είναι καλύτερα από ό,τι στο δικό μας. Ξαλαβουτάμε με ανέδεια σε σύγχρονες θεωρίες της κοσμολογίας που δεν επιβεβαιώθηκαν όμως ποτέ και τις αναμειγνύουμε με τον Πλάτωνα, την Ινδική μυθολογία και κάτι κουρασμένους ιερείς. Υποπτευόμαστε ότι το να υπόσχεσαι παράλληλους κόσμους είναι άλλοτε ένα παραμύθι και άλλοτε μια βαθιά θρησκευτική πίστη που απλώς καταστρέφει την ικανότητά σου να διαχειριστείς τη δική σου πραγματικότητα. Και όλα αυτά τα δύσκολα θα επιχειρήσουμε να τα αναλύσουμε με τη βοήθεια συγκροτημάτων που έχουν τραγουδήσει για τα παράλληλα σύμπαντα. Συγκροτήματα όπως οι Depeche Mode, οι Red Hot Chili Peppers και πολλοί άλλοι. Από το όχι και τόσο μακρινό 2009 τραγουδούν για ένα παράλληλο σύμπαν. Σε έναν άλλο κόσμο, σε έναν άλλο χρόνο, με διαφορετική διάθεση και συνείδηση, λένε. Εκεί, λένε, όπου τα πάντα ήταν σχεδόν τέλεια και καλά καμωμένα. Και αυτή είναι πάντα η ελπίδα όσων ονειρεύονται παράλληλα σύμπαντα, παράλληλα προγράμματα ή οτιδήποτε άλλο. Η πρότασή τους για τον κόσμο θα μπορούσε να συνοψιστεί στη φράση «Και αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον να βρεις έναν παράλληλο κόσμο και να ξεχαστείς». Πριν περάσουμε όμως στην επιστημονική εξήγηση του τι μπορεί να είναι ή να μην είναι ένα παράλληλο σύμπαν, ίσως θα πρέπει να δούμε την πιο διευρυμένη εικόνα του παράλληλου κόσμου. Και εδώ επιστρέφουμε στα χωράφια του μύθου και της θρησκείας. Λένε ότι ο πρώτος που εισήγαγε επιτυχημένα την έννοια του παράλληλου κόσμου στη φιλοσοφία ήταν ο Πλάτωνας με την Ιδανική Πολιτεία. Εκεί όπου η ζωή υπερνικά την ατέλειά της, την αμορφωσιά της και την φυσική της αδικία. Αυτά όμως μπορεί και να τα λένε απλώς όσοι πιστεύουν ότι τα πάντα ξεκίνησαν στην αρχαία Ελλάδα. Γιατί ουσιαστικά όλοι οι πολιτισμοί φλέρταραν στην ιστορία τους με έναν κόσμο που συνυπήρχε με το δικό τους. Στην πραγματικότητα δυσκολευόμαστε να βρούμε έναν πολιτισμό που να μην οραματιζόταν ή να μην αναζητούσε έναν κόσμο όπου θα μπορούσε να υπάρξει παράλληλα με τον δικό του, χωρίς όμως τις δικές του μικροπρέπειες και αδιαφορίες. Άλλοι το είπαν παράδεισο, άλλοι το ανέβασαν στον Όλυμπο και άλλοι το αναζητούν ακόμη στην κβαντομηχανική, ομολογουμένως με πολύ περισσότερη σοβαρότητα. Πολλές ιστορίες για να έχουμε να λέμε ύστερα από μία μικρή ανάσα με τους Red Hot Chili Peppers να τραγουδούν για το δικό τους Parallel Universe. Deep inside of a pain. Red Hot Chili Peppers λοιπόν, από τα ελαφρώς παλιά, τραγουδούν για παράλληλα σύμπαντα. Μια θεωρία που, όπως θα δούμε, έχει κατηγορηθεί ότι αποτελεί μια αντεστραμμένη εικόνα θρησκευτικής πίστης. Από τις πρώτες αναφορές σε σύμπαντα τα οποία συνυπάρχουν και είναι άπειρα σε αριθμό, συναντάμε στις περίφημες Πουράνες, τα κείμενα της Ινδικής μυθολογίας. Και ενώ κάποιοι θα έλεγαν ότι αυτή η αντίληψη των άπειρων συμπάντων θα μπορούσε να θυμίζει σε ορισμένους τις σύγχρονες θεωρίες της φυσικής, οι Ινδοί είχαν την κακή συνήθεια να γεμίζουν αυτά τα σύμπαντα με θεούς. Παράλληλα σύμπαντα όμως συναντάμε και στις χίλιες και μια νύχτες και συγκεκριμένα σε εκείνες τις ιστορίες που για ορισμένους αποτελούν την πρώτη μορφή επιστημονικής φαντασίας που γνώρισε η ανθρωπότητα. Σε μία από αυτές τις ιστορίες, ο πρωταγωνιστής, αναζητώντας το βότανο της Αθανασίας, εξερευνά τις θάλασσες, ταξιδεύει στον παράδεισο και την κόλαση, καθώς και σε διαφορετικούς κόσμους που συνυπάρχουν με το δικό του. Σε μια άλλη ιστορία, ο Αμπντουλάχ ο ψαράς αποκτά την ικανότητα να αναπνέει κάτω από το νερό και ανακαλύπτει μια υποβρύχια κοινωνία η οποία απεικονίζεται ως μια αντεστραμμένη αντανάκλαση της δικής του κοινωνίας. Η βασική διαφορά είναι ότι η υποβρύχια κοινωνία ακολουθεί, λέει, μια μορφή πρωτόγονου κομμουνισμού. Όπως διαβάζουμε μάλιστα και στη Wikipedia, είναι, λέει, τόσο κομμουνιστική αυτή η κοινωνία, όπου οι άνθρωποι δεν έχουν χρήματα και ρούχα. Γιατί ως γνωστόν, το πρώτο πράγμα που σου παίρνουν οι κομμουνιστές είναι τα ρούχα. Και μετά προχωράνε και στο σπίτι σου. Για κάτι τέτοιες ιστορίες πάντως, όπου μια καταπιεστική και άδικη κοινωνία συνυπάρχει με ένα παράλληλο κομμουνιστικό κόσμο, εκείνες οι ιστορίες έγιναν γνωστές και ως παραμύθια της Χαλιμάς. Αρκετά από τα γνωστότερα έργα επιστημονικής φαντασίας των τελευταίων δεκαετιών θα δανειστούν μικρές ή μεγαλύτερες λεπτομέρειες από τα ταξίδια σε παράλληλα σύμπαντα που πραγματοποιούσαν οι ήρωες της αραβικής και της ινδικής μυθολογίας. Ο Dr. Who, λόγου χάρη, το διασκευασμένο soundtrack του οποίου ακούμε εδώ, επιτυγχάνει αυτό το ταξίδι στο χώρο και τον χρόνο για να βρεθεί σε κόσμους που συνυπάρχουν χωρίς όμως ποτέ να συναντιούνται με τον δικό του. Από την πλευρά τους, οι ήρωες του Star Trek ταξιδεύουν σε σύμπαντα που φιλοξενούν και αυτά σχεδόν κομμουνιστικές κοινωνίες. Εκεί όπου κατοικούν οι περίφημοι Coms. Μια ιστορία που θυμίζει υπερβολικά τις περιπέτειες του Αμπντουλάχ του Ψαρά από τις Χίλιες και Μία Νύχτες. Προς το παρόν, εμείς ακούμε ολίγων από Arctic Monkeys να τραγουδούν για τον αγαπημένο τους χειρότερο εφιάλτη, ο οποίος παραδόξως υπάρχει και αυτός σε ένα παράλληλο σύμπαν. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για παράλληλα σύμπαντα με μικρές στάσεις στην ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα, τα παραμύθια της Χαλιμάς και τους Arctic Monkeys. Οι θεωρίες βέβαια για τα παράλληλα σύμπαντα δεν προέρχονται μόνο από τα βάθη της θρησκείας και της μυθολογίας. Όσο οι φυσικοί απογοητεύονταν ότι θα μπορούσαν να εξηγήσουν τα μεγάλα μυστήρια του σύμπαντος με τη θεωρία των χορδών, τόσο συχνότερα άρχισαν να μιλούν και αυτοί για παράλληλα σύμπαντα ή multiverse. Ανάμεσα στους υποστηρικτές ανάλογων θεωριών συναντάμε επιστήμονες όπως ο Στίβεν Χόκινγκ, ενώ στην αντίπερα όχθη βρίσκουμε μεγάλα ονόματα όπως αυτό του Ρότζερ Πένροζ, που ποτέ δεν δέχτηκε αυτές τις θεωρίες. Και παρά το γεγονός ότι θεωρούμε τον Πένροζ πιο ολοκληρωμένο επιστήμονα από τον Χόκινγκ, δεν είμαστε και το πρόταγκον για να έχουμε τόσο σαφή εικόνα επί του θέματος. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμη και οι σύγχρονες θεωρίες για ένα ή άπειρα παράλληλα σύμπαντα κατηγορούνται τελευταία για μυστικιστικές και αντιεπιστημονικές τάσεις. Το 2003 ο Βρετανός φυσικός Paul Davies υποστήριξε με άρθρο του στους New York Times ότι το να χρησιμοποιείς θεωρίες για παράλληλα σύμπαντα προκειμένου να εξηγήσεις όσα δεν καταλαβαίνεις στο δικό σου σύμπαν θυμίζει περισσότερο μια συζήτηση ανάμεσα σε θεολόγους. Εν τέλει, έγραφε, η κουβέντα παραπέμπει στην ύπαρξη ενός αθέατου δημιουργού. Όσο και αν ντύσουμε αυτές τις θεωρίες με επιστημονική ορολογία, κατέληγε, για να τις πιστέψουμε χρειάζονται μεγάλες ποσότητες πίστης. Ίσως τελικά όλες οι θεωρίες ενός παράλληλου καλύτερου κόσμου είτε προέρχονται από τη μυθολογία, τη φιλοσοφία ή ακόμη και από ανεπιβεβαίωτες επιστημονικές θεωρίες να εντάσσονται στον ορισμό της θρησκείας που μας έδωσε ο Μάρξ. Ο αναστεναγμός του καταπιεσμένου, η καρδιά ενός άκαρδου κόσμου και εν τέλει το όπιο του λαού. Όσο για τα παράλληλα προγράμματα, αυτά ανήκαν μάλλον εξ αρχής στο χώρο της επιστημονικής φαντασίας. Κάπου εδώ όμως λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Εμείς στον παράλληλο κόσμο μας συνεχίζουμε την παραγωγή του νέου μας ντοκιμαντέρ με τίτλο «This is not a coup». Αυτό δεν είναι ένα πραξικόπημα. Ετοιμάζουμε τις βαλίτσες μας για τους επόμενους προορισμούς μας στην Ευρώπη, για να μιλήσουμε με πρώην αρχηγούς κρατών και ανθρώπους που έζησαν από την πρώτη γραμμή τις πραξικοπηματικές κινήσεις στην Ευρωζώνη, που ίσως τελικά να μην ήταν και τόσο πραξικοπηματικές. Να ήταν αυτό που ξέρει καλύτερα να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν πάντως θέλετε και εσείς να γίνετε συμπαραγωγή σε αυτή την προσπάθεια, να σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να το κάνετε από τη διεύθυνση thisisnotecoup.com ή, αν ψάχνετε για κάτι πιο σύντομο, στο info.pavlawar.gr. Έχουμε για σας ένα καινούριο τρέιλερ και μερικά νέα μπάνερ που μπορείτε να βάλετε αν θέλετε στα site σας. Και εκεί θα βρείτε και όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε αν θέλετε να συνεισφέρετε μέσω PayPal ή τραπεζικού λογαριασμού. Μέχρι πάντως την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Today.